Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 451. emisiju Medaljona u vremenu. Danas ćemo govoriti u prvoj trećini emisije o Franjevcima, odnosno fratrima, katoličkim svećenicima, koji ne samo da su se znali služiti kuburama, nego su iz njih pucali, a ponekad i prijetili turskim kabadahijama. U drugom dijelu emisije govorimo o francuskim konzularnim agencijama, odnosno zašto i zbog čega su Francuzi još u početkom 19. vijeka, a čak imamo informacije još u 17. odnosno 18. vijeku, postavljali konzularne agente u Bosni i Hercegovini, tadašnjoj Europskoj Turskoj. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Radio Republike Srpske.
Poštovani slušalci Medaljona, 28. maja 1944. dogodio se prvi avionapad na Banja Luku. Nažalost, Banja Luku su saveznici bombardovali. Publicista Aco Ravlić kaže da je sa većih bombardovanja, i to 18 većih bombardovanja, Banja Luka spadala u gradove koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu i velike ljudske žrtve. Prvi napad, rekao smo, dogodio se 28. maja, a već sutradan 29. maja 1944. bačen je na Banja Luku tepih bombi, što će reći sistematsko bombardovanje je obavljeno. A dva dana poslije, 31. maja, ponovo je izvršeno teško bombardovanje Banja Luke. U prvom velikom napadu, po zvaničnim izvještajima, bilo je oko 200 civilnih žrtava i njih oko 1000 je ranjeno. Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki listići 2 napominje kako su nastradali, odnosno izgubili svoj vjerski objekat pripadnici Grko-katoličke crkve koja se nalazila u tadašnjoj ulici Fra Grge Martića, današnjoj Srpskoj, i koja je sagrađena u jesen 1931. godine. Za informaciju našim slušalcima, ova crkva je ponovo sagrađena i spada u red najljepših u Banja Luci. Za kraj ovog podsjećanja moramo reći da su mnoge žrtve primljene u tadašnju mrtvačnicu Banja Lučke opšte bolnice, negdje oko 70 i nešto osoba, odnosno leševa, nije identifikovano i oni su sahranjeni u masovnu grobnicu. Kako rekao smo u najavi, danas ćemo saznati nekoliko detalja koje je istražio Ivan Lovrenović i odnosi se na katoličke svećenike, odnosno monahe, fratre, odnosno franjevce ili ujake, na narod, odnosno odnos njih i naroda i tadašnje crkve. Pa da čujem. Neobični pučki naziv za fratre, ujaci, koji snažno podcrtava familijarnost odnosa, u Bosni se uobičajio kao svojevrsna mimikrijska šifra, nakon što im je sultan Murat IV. 1626. godine dao dozvolu da nose civilno odijelo i oružje, kako bi manje nase svraćali pažnju koje kakvih sjecikesa i drumskih razbojnika, a i obranili se ako ustreba. Nezgodan tip na konju u odijelu ala Turka, s oružjem za bensilahom, spremnim da bude upotrebljeno, mrka brka obješena pod orlovskim nosom, to je slika Franjevca, minorita, kakav se na svijetu mogao susresti jedino u Bosni toga doba i koja je zaprepaštavala i skandalizirala mnoge zapadnjake na tegobnim proputovanjima kroz ovu budi Bog s nama zemlju. Već duboko u 19. emancipatorskom stoljeću fra Ivan Frano Jukić, Banjalučanin, sjajni i strastveni opisivač svoje zemlje, bilježi ovakvu zgodu s jednog od svojih mnogih planinskih putovanja. Jukić piše: ovdje se uputismo sa 6 Arnautah. Eto muke, pomislim u sebi. Sad će biti to sijasetah. Zato dok uniđosmo u goru, opalim ja moga heberdara, pušku, pa ga odmah napunim pred njihovim očima spustivši 2 zrna u njega. Neke sigurno, velim ja, imade ovda uvijek zlih ljudi. Na to i oni potegnu svoje šare, opale, a ne sastave, što će reći, ne ispale. Bijahu zakisle. Gledaj ti toga, rekoše oni, kod ovakovih pušaka lahko bi glavu izgubio. Dok oni opet puške izvrte, ispale, otaru i opet napune, dotle i do po Barakovca prodrsmo. A ja opet opalim, piše Frano Jukić, 2 male puške, odnosno kubure, pa opet napunim i olovom učvrstim. Potegnu i Arnauti, al kog opali, kog ne sastavi. Gledaj tog rugla, velim ja, s kakvim društvom putujem, mogao bi glavu izgubiti. Da bi mene moja prevarila, ja biš njome u po vrbanji. Vala hođa, pravo govoriš, vele oni grohotom smijući se u tom jedan, daj der bogati da ti vidim pušku. Sabur druže, znaš, veli Jukić, što su mudri kazali, žene, konja, ni oružje ne daje od sebe. E taj ti je komad besjede pravi, odgovore on. U prelijepoj, do danas nenadmašenoj etnografskoj knjizi Život i običaj muslimana u Bosni i Hercegovini, koja je izdata u Sarajevu 1906. Antun Hangi je zabilježio egzotičnu zgodu, a savremeni pisac, povjesnik Livanjskog kraja Stipo Manđeralo, prenio je u svojoj knjizi Zlatne ruke, objavljeno u Sarajevu 1999. Protagonisti su neki libanjski aga i fra Anđeo Ćurić, veliki bosanski provincijal, jedan od onih fratara koji su živjeli u oba carstva, turskom i austrijskom. Pripovijeda dakle Hangi priču koju je čuo od rečenog age. Aga govori. Išao ja za turske vlade iz prologa u Livno, a on, odnosno fra Anđeo Ćurić, iz Livna u prolog. Dođo smo do Sturbe. Čuprije onda još nije bilo. Pratar zajaši s konjem u riku, pa će priko vode, a kad je bio nasrid rike, izvadim ja kuburu iza pasa, pa poviknem, sjaši pope. On sjaši, a ja, uzjaši pope. Tako sam ga pet puta sjahivao i pet puta uzjahivao. Pratar ode prema prologu, a ja natiram konja u vodu. Kad sam bio usred vode, čujem di pratar viče, sjaši turčine. Okrenem se ja, a on naperio kuburu u me. Tako je i on mene pet puta sjahivao i pet puta uzjahivao, a onda ode. Beli, nije mi žao što me je sjahivao i uzjahivao, a ma mi je žao još i dan danas di se kučkin sin ni ne ogleda za mno. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Lovrenović o fratrima, odnosno franjevcima, odnosno ujacima, nastavlja. Sva dosadašnja literatura, uglavnom apologetska, redovito ističe povezanost i stopljenost Franjevaca s narodom do te mjere da se te dvije povijesti praktično izjednačuju. Povijest bosanskih Franjevaca i povijest bosanskih katolika, Hrvata. Bolje bi međutim bilo i životnoj stvarnosti približnije sliku te povijesti zamisliti malo slojevitije i dijalektičnije. Život naroda i život njegovih Franjevaca, uistinu njegovih, jer su svi Franjevci bili rođeni tu u Bosni i iz naroda, nečiji sinovi, braća, rođaci, susjedi. Dakle, taj život jest bio velikim dijelom isti i zajednički, no u isto vrijeme tekao je i odvojeno, svaki na svojoj razini, različito je i u materijalno-egzistencijalnom i u kulturno-civilizacijskom, a bogme katkad i u interesnom smislu. Makar se na prvi pogled radi samo o nijansi, makar je granicu između tih dvaju tokova katkad nemoguće uočiti, ova je distinkcija veoma važna jer upozorava na to da je stvarna povijest narodnog života u mnogim elementima svoje brojdelovske, shvaćene svakodnevne konkretnosti često zanemarena, neistražena i nepoznata, jer je prekrivena i konzumirana poviješću bosanskih Franjevaca i poviješću njihove provincije redodržave kao institucije. O toj zatajenoj, povijesno anonimnoj supstanci narodnog života i elementarnih refleksa opstanka, zanimljive opaske pune snažnog, intuitivnog i iskustvenog razumijevanja ispisuje u pogovoru začudne knjige fra Miroslava Đaje o Pougarju, suvremeni priređivač njezdina drugog izdanja i sam Franjevac Don Zvonko Baković, suprotstavljajući se mnogim stereotipima o lošem i divljem narodu Pougarja. Zvonko Baković piše: o toj naravi Pougaraca ima previše grubosti, sile, nekontroliranih ispada, divljaštva, ali to je odgovor na grubost, silu, samovolju i nevolje koje su im prijetile da ih unište. Samo ovakav odgovor osiguravao je produžetak postojanja i života. Nije dakle bio divlji narod, nego su bili divlji starješine. I to svi, i oni narodni, knezovi, i oni državni. To se odnosi i na ujake, odnosno fratre. Pogledajte koliko je godina koji fratar služio u Pougarju, pa ćete vidjeti da su to samo 3 ili 4 imena koji su ostali duže. Svi ostali su bili kratko jer su očekivali da ih se služi, a u Pougarju se to malo moglo. Krepko i polemički rezonuje pokojni fra Zvonko Baković. Dvije sličice iz života Pougarja, kako ih je zabilježio fra Miroslav Đaja, odlično ilustruju raspon i obuhvatnost te dijalektičke simbioze u kojoj su tradicionalno živjeli bosanski katolici i njihovi ujaci, odnosno fratri. U prvoj pisac pripovijeda kako je legendarni fra Marko Dobretić iz starog pougarskog roda Dobreta prvi put u biskupskom zvanju došao 1773. godine u svoje rodno selo, odnosno mjesto, obaviti jednoga studenog oktobarskog dana vizitaciju i krizmu. Vladao je strah, pa su se sklonili da to obave u stećoj šumi. Taman je biskup počeo s obredom kad bdioci, odnosno stražari, dojaviše da dolazi grupa Turaka u brzom kasu. Z biskupa ne imadoše kad skinuti ni ornat, ni misno odijelo, već ga brže bolje spuste u jedan škrip među raspuklim stijenama i pokriju granje. Razbojnici su dugo kinjili one oko jame koji su imali hrabrosti da se ne razbježe, ali biskupa niko ne odade. Već je bio pao mrak kad ga napokon izvukoše iz rupe, kako kažu, napola mrtva i satrvena od gladi, straha i studeni, završava Lovrenović.
Radio Republike Srpske.
Podsjećamo redovne slušaoce medaljona, a i saopštavamo onim povremenim, da smo prije 9 godina, dakle 2004. u našim emisijama dali prostor francuskim konzulima, vicekonzulima i konzularnom osoblju koje je bilo akreditovano u Bosni. U međuvremenu dobili smo još nekih detalja, pa danas nastavljamo. Naravno, riječ je o studiji doktora Mithada Šamića. Za razliku od napoleonovskog perioda na pragu 19. stoljeća, kada je u Travniku sjedio za sve vrijeme postojanja konzulata od 1807. do 1814. samo jedan konzul, Pierre David, u ovom razdoblju, dakle 1853. 1878. izmijenilo se u tadašnjem sjedištu vezira Sarajevu 6 konzula, i to Eduard Viet, Alphonse Rousseau, Pierre Moulin, Ladislav Ordega, Charles de Vienne, Louis Patin. Uz to, jedno vrijeme poslije Ordege i prije de Vienne, dužnost konzula par interim obavljao je Leopold Moreau. Najduže je na svojoj dužnosti proveo u Bosni Eduard Viet, gotovo 10 godina. Nekoliko riječi o otvaranju francuske konzularne agencije 1853. i o boravku Eduarda Vieta u Sarajevu. Poznato je da je zbog trgovačkog i političkog interesovanja Francuske za Bosnu još 1793. godine u Travniku, tadašnjem sjedištu vezira, otvorena konzularna agencija Agence Consulaire, a za konzularnog agenta postavljen Marc Brière Derivaux, poznat kod nas i kao dubrovački pjesnik pod imenom Marka Brujerovića. On je na tom položaju ostao u Bosni 4 godine, sve do 1797. Isto tako se zna da je u skladu sa Napoleonovom politikom na istoku osnovan uskoro 1807. godine u Travniku francuski generalni konzulat, koji je postojao i radio do 1814. sa Pierom Davidom kao generalnim konzulom na čelu. Poslije odlaska Piera Davida iz Travnika 1814. kada je zatvoreni konzulat u Travniku, pa sve do 1853. u Bosni i Hercegovini nije bilo ni francuskog konzulata ni francuskih konzula. Međutim, na samom početku te godine, u mjesecu januaru, otvorena je ponovo, ovaj put u Sarajevu, francuska konzularna agencija u Bosni, koja je poslije 8 godina, 1862. carskim dekretom od 8. januara pretvorena u konzulat. Nameće se samo po sebi pitanje koji su razlozi rukovodili Francusku i njenu vladu da u Bosni, u tadašnjem sjedištu vezira Sarajevu, otvori najprije 1853. godine francusku konzularnu agenciju, pa da je zatim poslije 8 godina pretvori u francuski generalni konzulat. Te razloge je tačno i jasno iznio u jednom svom izvještaju upućenom Ministarstvu vanjskih poslova sam tadašnji generalni konzul odnosno konzularni agent, Eduard Viet, pledirajući upravo za pretvaranje konzularne agencije u konzulat. Da kratko izložimo sadržinu dokumenata. Eduard Viet obrazlaže najprije potrebu uspostavljanja konzulata u ovoj pokrajini nekim razlozima političke prirode. U početku svog izlaganja on ukazuje na važnost Bosne sa njenim aneksom Hercegovinom, u trenutku u kome je riječ izražava svoje čvrsto uvjerenje da je ona pozvana da u budućnosti odigra značajnu ulogu i da predstavlja težak uteg u sudbini Turske. Samo, veli Viet, ako imalo pronicljiv posmatrač baci pogled na kartu, lako će se uvjeriti u političku važnost koju je Bosna i Hercegovina dobila zahvaljujući samo svom geografskom položaju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pošto je francuski konzularni agent Eduard Viet ukazao na činjenicu da je Bosna i Hercegovina, koja je u toku dva vijeka najveće otomanske moći bila predstraža islama protiv Europe, predstavljala u rukama Turaka strahovitu snagu i prijetnju hrišćanstvu, Eduard Viet ističe da Bosna i Hercegovina sada predstavlja uzrok slabosti u rukama Turaka i predmet žudnje za sve njene susjede. Citira, Austrija je, piše Viet, smatra kao neophodni aneks Dalmacije, čije neplodno tlo ne može da bude dovoljno za njeno stanovništvo i kao plijen koji budućnost za nju čuva, završen citat. I ona, dakle Austrija, čini sve što može pomoću aktivne propagande da ubrza željeno razrješenje čvora. S druge strane, Srbija, koja želi isto tako da proširi svoje suviše uske granice i postane centar jedne slavenske ilirske nacionalnosti, gaji sama velike aspiracije za buduću dominaciju u ovim krajevima i vješto se služi ogromnim uticajem koji ovdje vrši radi ostvarenja tih svojih aspiracija. Pa čak i Crna Gora, ma koliko bila mala, pretenduje bar na prisajedinjenje Hercegovine. Ako se, nastavlja Eduard Viet, svim tim uzrocima opasnosti i raspadanja koje Turskoj prijete dodaju toliko aktivna i potajna rovarenja Rusije među stanovništvom iste vjere i iste rase kao što je njeno, čije pune simpatije ona uživa, može čovjek sebi stvoriti predstavu o ozbiljnosti preokupacija koje jedna takva situacija mora da stvara turskoj vladi. Eduard Vjeti je mišljenja da je Bosna i Hercegovina predestinirana da izmakne iz turskih ruku u budućnosti za koju on ne misli da je daleko. Po njegovim riječima, borba između hrišćanskog elementa i muslimanskog elementa već je započela posljednjih godina i on misli da će hrišćanski element ugušiti muslimanski. Osjećanje nacionalnosti je ostalo i suviše živo kod slavenskih hrišćana u Bosni. Ono je i suviše nadživjelo 4 vijeka dominacije i duge patnje, a da ne izbije energično na prvi poklič oslobođenja koji će uputiti njihova braća. Svakog trenutka i pri prvoj komplikaciji u Turskoj, taj ratni poklič može se zaoriti privući ozbiljnu pažnju vlada, piše Vjet. Francuski konzul, odnosno tada konzularni agent, prelazi zatim na razloge trgovačke prirode koji diktiraju otvaranje konzulata. Po njegovom mišljenju, Bosna bi mogla postati važno tržište za razmjenu kada bi joj se otvorila slobodna luka na Jadranskom moru ili pak ako bi kakva francuska ili engleska kompanija preduzela plovidbu Dunavom i Savom zadržavajući se u Bosni. Tada bi u Bosnu počeo uvoz manufakturnih i kolonijalnih proizvoda u velikim razmjerima i on bi zadao težak udarac austrijskoj trgovini i gradu Trstu. Što se tiče pak izvoza robe iz Bosne, ova pokrajina po riječima konzula nije lišena bogatstva proizvoda koje je lako plasirati. Prema tome, da bi Bosna postala važan trgovački čvor i tranzitna tačka za unutrašnjost Rumelije, odnosno Evropske Turske, njoj nedostaje samo jedna luka i jedan izlaz koji će je staviti u neposredne veze sa Zapadom, zapisao je konzularni agent francuski Eduard Vjet, a nama prenio Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Banjalučanin Ivan Frano Jukić i ruski konzul Aleksandar Gilferding, iako su sačinili zapise o Banjaluci u razmaku od 20 godina, između 1840. i 1860. o bogomoljama za vjernike pravoslavne vjere imali su istu ocjenu. Dok Jukić kaže da na području Vlaškog brijega, odnosno današnjeg Veselog brijega, to jest na području Rebrovca, ima nešto drvene, iznutra prazne rišćanske zgrade koju Banjalučani Vlaškom crkvom nazivaju, Gilferding nepuna dva desetljeća poslije 1857. odnosno 58. u svom sažetom, ali jezgrovitom opisu daje sličnu ocjenu kritički intoniran. Na sramotu Banjalučke čaršije i trgovačkog staleža nema pravoslavne crkve. Ide se na molitvu u selo udaljeno 1 sat od grada. Tamo je prošlog vijeka podignuta crkva u siromašnoj drvenoj kolibi. Zapisao je u svom putopisu ruski konzul, a zabilježio Aleksandar Avlić. Kritička opaska Gilferdinga nije bila na mjestu, uprkos činjenici da je izrekao vrlo povoljnu ocjenu vjernicima pravoslavne vjere, jer Gilferding veli, mada ih ima malo, hrišćani specijalno pravoslavni, najaktivniji su i najbogatiji dio stanovništva Banja Luke. Mjesna trgovina je većim dijelom u njihovim rukama. Ranije u gradu nije bilo pravoslavaca, ovamo su se doselili u novije vrijeme, u toku ovog stoljeća. To su većinom doseljenici iz Hercegovine, a naročito iz Trebinjskog kraja. Pošto je Stam konstatovao da u Banja Luci ima svega 70 pravoslavnih kuća, ali i da je u gradu nedavno osnovana hrišćanska škola u kojoj zajedno uče pravoslavci i katolici, veliko je pitanje da li stoji tako oštra kritika zbog nepostojanja u gradu pravoslavne crkve. Naime, relativan je pojam o bogatstvu banjalučkih trgovaca. Sigurno ni svih 70 pravoslavnih kuća nisu bile trgovačke, niti im je preticalo toliko bogatstva da su mogli uz izdržavanje škola finansirati i gradnju crkve, zapisao je Aco Ravlić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back. U uvodu današnje emisije spomenu smo rad Prosvjete i Gajreta, riječ je o kulturnim društvima koja su djelovala u Banja Luci. U Vrbarskim novinama od 31. augusta 1933. upravo smo našli jedan izvještaj o konferenciji Gajretovih radnika i prijatelja. Juče u 5 sati posle podne održana je u prostorijama budućnosti konferencija Gajretovih radnika i prijatelja društva. Konferenciju su sazvali muški i ženski odbori društva u svrhu određivanja programa ovogodišnje proslave Gajretovog dana. Kako je već poznato, Gajretovi odbori u celoj zemlji proslavljaju 6. septembar, rođendan njegovog veličanstva prestolonaslednika Petra, kao svoj dan, Gajretov dan. Priređuju se razne zabave, akademije i slično na kojima se živom reči upoznaje naročito omladina i sa smjernicom društvenog rada, a koji je rad dobio priznanje i sa najviše strane. Na jučerašnjoj konferenciji zapaženi su, pored celokupnog muškog i ženskog odbora Gajreta, uglednih građana i predstavnici svih mesnih muslimanskih društava. Konferenciju je otvorio predsjednik mesnog odbora Gajreta, inženjer gospodin Suljaga Salihagić, zahvalivši se prisutnima na tako lepom i brojnom odzivu. Pošto je obrazložio svrhu saziva konferencije, razvila se je diskusija o načinu proslave. Prevladalo je mišljenje da ovogodišnja proslava bude što veličanstvenija manifestacija Gajretovih radnika prema uzvišenom protektoru. Ovo je istaknuto i naročito stoga što je to 10. godišnjica društva. Nakon dvosatne diskusije u kojoj je uzelo učešće nekoliko govornika, izrađen je sljedeći program. Na dan 6. septembra 1933. u sredu održat će se svečana dova u Ferhat Pašinoj džamiji. Ovoj dovi prisustovat će korporativno i muški i ženski odbor Gajreta, vojnici muslimani ovdašnje garnizone sa vojnom muzikom, te đaci muslimani svih srednjih i osnovnih škola. Posle svečane dove sa balkona muslimanske čitaonice održat će pozdravni govor predsjednik mesnog odbora inženjer gospodin Suljaga Salihagić. U 5 sati navečer održat će se veliki Gajretov teferić u bašti Abaciji na Vrbasu. Na teferiću će, pokraj nekoliko muzičkih tačaka koje će izvesti vojna muzika, nastupiti i braća Karabegovići sa nekoliko solo pesama. Preko celog dana članice ženskog odbora prodavaće otkupne značke Gajretovog dana. Na ovoj konferenciji izrađen je i detaljniji program društvenog rada u ovoj godini, pisale su Vrbarske novine 31. augusta 1933. Među Banjalučanima, ali i Prijedorčanima, Tuzlacima i Livnjacima, dobro je upamćen Nikola Kozomara, profesor matematike i destriktivne geometrije, šahista, čovjek čvrstih principa i sloboduma, ali nadasve šareti i humorist. U svojstvu suplenta, učitelja i profesora službovao je za vrijeme austro-ugarske okupacije na trgovačkoj školi u Livnu, pa u velikoj realci u Banja Luci cijelih 5 godina i velikoj gimnaziji u Tuzli. Između dva svjetska rata je profesor na Prijedorskoj i Banjalučkoj gimnaziji, pa se za njega može reći da je gotovo sav svoj vijek proveo podučavajući učenike u svojoj krajini, u kojoj je i rođen 1889. godine u selu Vilusi i u kojoj je poginuo 1942. godine prilikom bombardovanja manastira Gomionica u koji se sklonio pred ustaškim progonima, zapisao je Aco Ravlić o Nikoli Kozomari. Neposredno pred rat pojavila se njegova knjiga Svak svoje zna, u kojoj je duhovito pjesnički uobličio mnoge anegdote i narodne šale. Neke su pjesme imale i satiričnu dimenziju. Istina, mnogi su se zgražali što je tako ugledan profesor mogao pjesmom izraziti brojne masne viceve. Možda je baš zbog toga ova njegova knjiga bila mnogo tražena, prosto je razgrabljena i sasvim je izvjesno da bi, da nije nastupila okupacija, doživjela još nekoliko izdanja. Profesor Nikola Kozomara iskazao se i kao glumac. Svojevremeno je glumio u komediji Jazavac pred sudom i to u Kafani Balkan, pod kraj austro-ugarske okupacije. Osobito je bio poznat kao šahist između dva rata, a u vrijeme službovanja u Prijedoru bio je igrač na prvoj ploči reprezentacije ovog grada. Među svoje najveće šahovske uspjehe profesor Kozomara je mogao ubrojiti pobjedu nad svjetskim prvakom u šahu doktorom Aleksandrom Aljehinom.
Poštovani slušaoci, završena je 451. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.